hasieran izan genuen ehun mugimenduaren deialdiaren berri hemen Alabedi ondoko lokalean gainera egin zuten aurkezpena Euskal Herrepublikaren alde Gasteizko parlamentua inguratzeko deia egin zuten urriaren 22an ostegun honetan izango da ekimen hori, baina ehun mugimenduaren inguruan eta Euskal Herrepublikaren aldarriaz eta bide horriaz ere hitz egin nahi dugu pixkatxo bat eta horretarako ehun mugimenduko Julen Mendizabal daukagu hementxe estudioan, egunon Julen.
Egunon, Alabedi.
Egunon, bai. Ia, kontatuko diguzu pixkatxo bat ezagutzen ez dutenentzako zer den eta nondik sortzen den ehun mugimendua?
Bueno, ehun mugimendua da, mugimendu herritar bat ulertzen duen lako eliteek eta alderdietatik ez dela torriko gure bizi baldintzak bermatu dezakeen sistema politiko-ekonomiko berri bat, hau da Euskal Herrepublika, eta da bidea herritarra. Egin nahi duena, herri mugimendu bat, eta nahi dena ehuntzea Euskal Herrian dauden hainbat herri mugimenduekin, eta guztiok jartzea Euskal Herrepublikaren norabidean.
Euskal Herrepublika ehuntzea horla oso hitz potoloak gelditzen dira ez, gero hor praktikara eramateko, zailtasun asko egon dira edo asmo berdinekin ere jende asko ibili da. Azken urte edo hamarkadetan, zuek orain proposamen berritzaile bezala edo ekarri nahi duzue, ba, uste duzuela, gu lotzen gaituzten edo oztopatzen gaituzten eskema mental asko dauzkagula eta horiekin apurtu nahi duzuela, ezta?
Bai, baditugu hainbat eskema paralizante esaten ditugunak, gure gorputzak atxilotzen dituenak eta eragozten digutenak pausoak ematea Euskal Herrepublikaren norabidean, ez? Eta eskema oso klasiko bat horietakoa da alderdiengan pentsatzea eta alderdietatik irudikatzea Euskal Herrepublika, ez? Eta eskema oso palizantea da ere askotan esaten dena, ez? Ta bueno, ta PNV-ek zer egingo du, ez? Gu alderdiek esaten dutena eta egiten dutena dagoeneko ez dugu garrantziarik ematen, guk ez dugu irudikatzen Euskal Herrepublika alderdietatik etorriko den zerbait bezala, guk bide herritarren edu martxan jartzea, guk ulertzen dugu hemen dagoen indarra horretarako herri mugimenduetan oinarritzen dela, euskal inteligentzian oinarritzen dela, eta batu daitezke kooperatibetan ere biltzen dela Euskal Herrepublikako bidea egiteko modua.
Eta gaur egun bai uste duzu gehiegi behiratzen diegu alderdiei?
Bai, oso. Ez bakarrik alderdi eta baita estatu espainolari ere, ez? Beti begira gaude, zer gertatzen den, zer etortzen den, eta hemen gaude, zinpaz egoera luze batean, nun ikusten degun, inoiz ez dela etorriko ez eliten gatik, ez 1978ko erregimenetik Euskal Herrepublikaren aukera.
Bez, Espainiar erregimenean edo jartzea begirada hori ere izan da, azken urteetan, azken hamarkadetan, egon den ikuspegi bat modu batean edo bestean bai bilatzen zen, izan negoziak eta bultzatzea edo beste modu batean Espainia onartzera iristea Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea hori ere bide itxi bat edo amaierarik gabeko, irterarik gabeko bide bat dela diozue.
Bai, egon dira alegin ezberdinak, ez? Egon dira plantamentu batzuk nun Euskaldunok izan bergaren gaiztoak estatu espainolarekin lortzeko Euskal Herrepublika bat, edo orain ematen du izan bergarela jatorrak eta onak eta oso imakulatuak hori lortzeko. Ez guk ulertzen deguna da, Euskal Herrepublikaren giltza ez dagoela 1978ko erregimenean, dagoela Euskal Herritarron artean, Euskal Herritarron gehiengo batek bakarrik lortu ahal izango duela Euskal Herrepublika bat, baldin eta inoiz egin ditugun mobilizaziorik handienak egiten baldin baitugu, baldin eta antolatzen bagara hainbat modutan inoiz antolatu ez garen bezala, eta hor irudikatzen dugu guk hori dela bidea Euskal Herrepublika eskuratzeko.
Eta alde bakartasun hori gero nola gauzatzen da mobilizazio masibo hauetatik aipatzen duzun edo aurrekaririk gabeko mobilizazio hauetatik gerora estatu bilakatzera hortik ere Kataluniara esartu beharko genuke agian bai izan delako hasiera batean behintzat alde bakartasunez funtzionatzen zuen mugimendua edo bai ulertzen zuena Espainiatik etzela etorriko eta Kataluniako herri mugimendua sustatu duena hein handi baten ze balorazio egiten duzu zuek praktika horrena?
Bueno, guk hamarkada batean ematen dugu Kataluniari begira, ez? Eta horren gertutik jarraitu dugu katalana eta guztiz ikasi degula, ez? Eta guk ulertzen duguna da, Kataluniak egin dituen gauzariko berenak egin dituela, egin dituenean alde bakartasunetik eta maila herritar batean, ez? Eta nola topo egiten dutenean alde biko eskema batean nola blokeatzen diren eta inpasegoera baten daude, ez? Guk ulertzen duguna da, katalanek beraiek egin behar dutela beraiena, eta oraindik eta gehiago handitzen badira, dagoeneko oso handia dira, lortuko dutela. Eta sarriko dutela, berain bizi baldintzak bermatu ahal izango duen errepublika propio bat.
Eta hortan adibidez, ba, gehiegi epaitzen edo kritikatzen sartu gabe agian Kataluniako mugimendua, nun ikusten duzue aldaketa hori eman behartzela, ba, eukidu alde bakartasunetik asko, urriaren bateko erreferenduma eta ikusi genituen, ez dakit gero... Errepublika bera suspenditu izan zen berriro ere aldebikotasun horri deia?
Bai, bueno, esan behar duguna ere asko konparatzen gaituztela katalanekin, ez? Hitz egiten dugunean gu egun mugimendukoak. Eta guk ulertzen duguna da, ezin dugu, gure helburua ez da kopia bat egitea katalanena. Osea, guk egin behar duguna da gure modura, eta egin behar duguna da, zoritxarrez edo zorionez, egin behar duguna katalanek baina asko zoro hobeto egin beharko ditugu gauza, katalanek oraindik ez dutelako republika propio bat lortu, ez? Eta orduan, guk nahi duguna da gure bide propioa egitea, Euskal Herriko baldintzen araberakoa, eta guk ulertzen duguna da, berriro diot, gehiengo handi baten martxan jartzen baldin bada, geldi ezinak izango garela, eta Euskal Herrepublika bat lortuko dugula.
Horren galdetuko dizute aurrerago, ea nola egiten den hori, hori delako agian galdera,
bai,
galdera bueno, potoloena.
Bai, galdera oso importantea da nola egiten den, ez? Eta guk pentsatzen dugu, behin gehiengo bat martxan jartzen baldin bada, gehiengo horrek jakingo duela eta mai gainean jarriko duela moduak nola egiteko, ez? Osea, guk ere ez daukagu gure motxilan Euskal Herrepublika marabioso bat salgai, nun jendeak internetetik eskatu dezakeen eta kreditu txartel batekin ordaindu dezakeen, ez? Guk ez ditugu erantzun guztia, baina ulertzen duguna da herri honetan badirela erantzunak emateko gaitasuna dauden herri mugimenduak, euskal inteligentzia bat ere badagoela, badaudela aditu pila bat eta arlo ezberdin pila batetan, eta hortik etorriko direla erantzunak.
Katalunian, ba, azken esan duzu, 10 urte dara matzagula jadanik Kataluniari begira egia da, ez? Azkenan hemendik nola ikusten zuen, hostia, hauek ari dira egiten, ez? Hauek ari dira aurrera opausoak ematen ari dira gutxienez, baino ere askorentzako hasi zenean prozesu guzti hau, Etzen oso espero izateko, ez? Agian espero etzen herri mugimendu bat aktibatu zen, gero ere ba ziuren edo monokonvergentziaren sarrerak ere asko ekarri zuen zabaltzea edo nazio mailako mugimendu bat bilakatzea, baina sartu nahi nuen elementu zen, agian etzela espero.
Bai, sarritan horretu izaten da, ez? Sarritan ezustean, pasamortuaren erdian, batean gertatzen dira olako gertakizunak. Eta gertatu ostean egiten dira irakurketak, eta zenean, bai, zeuden baldintzak hau eta beste egiteko, ez? Gertatu horretik ez dira ikusten baldintzak, ez? Tekusten dugu, ez hori Katalunian, baizik eta Europa guztian, baita Magrebeko herrietan eta ere, azkenengo hamarkadetan egon diren herri altxamendu guztien atzetik ez direla egon alderdiak. Ez direla egon antolakunde klasikoak, modernitatetik datozen antolakunde klasikoak, izan direla mugimendu herritarrak piztu duten guzti hori, ez? Eta gure helburua bada alegintzea ekarpen bat egiten pizteko hemen Euskal Herrepublikaren aldeko gehiengo handi bat, ulertzen degulako markonen azpian, 78ko markoaren azpian, gutako bakoitzaren baldintza materialak arriskuan daudela. Eta ulertzen degulako gure baldintza materialei bermatzeko eta defendatzeko modua Euskal Herrepublika bat eskuratzea dela hemen eta orain.
Eta nola ikusten duzu kontestua, badaude baldintzak, nola ikusten duzu egoera jendearen gertukotasun aldetik proposamen honetara?
Ba, ikusiko dugu, ez? Baina guk ere ikusten ari garena da, 78ko erregimena ondoratzen ari dela, dagoeneko krise kapitalista bat lertzen ari da berriz ere. Askotan uretzen ditu gauza modu isolatua, baina ikusten baldin badugu mapa osoa, ikusten baldin badugu erresidentzietan greban daudela, osasungintzan greban daudela, irakaskuntzan ere greban daudela, Bilboko portuan greban daudela, pilotariak eta guzti greba daudela, patronalak mehatxu berdina egin dielako, edo jisten zarete soldata, edo kalera soazte. Ikusten duzu sakoneko krisi bat dagoela herri honetan, hainbateko krisi anizkoitz bat dena, nazten dena ere krisi klimatikoarekin, eta abar, eta ulertzen dugu, baldintzak sortzen ari direla gure bizi baldintzak okartuko dituenak. Eta orduan guk nahi dituguna da baldintza horiek bilakatzea gure gutako bakoitzaren bizi baldintzen defentsarako.
Baina hor, ikusten dugu lan gatazka asko daudela, edo gatazka sozial, ekologiko, beste asko, bai daude, bueno, presente eta oso esplizitok oraintxe bertan gizartean, baina zalantza sortzen zait, ea independentismoak edo Euskal Herrepublikaren aldeko mugimenduak lortzen duen konektatzea edo erantzuna ematea behar hori Euskal Herrepublikaren bidez.
Guk uste duguna da, orain arteko independentismoa oso lotua egon dela hizkuntzarekin, nortasunarekin, kulturarekin, guretzako oso garrantzitsua diren gauzak, baina oraindik jendeak ere ez duela ikusten Euskal Herrepublika bere bizibaldintza materialek defendatzeko tresna bezala, ez? Gu adibidez ikusten dugu tamministen ditugu pintsionistak, nola berriz ere antolatu diren, nola jarri diren martxan, nola dauden kalean beraien eskubia defendatzen. Baina guk pensionistei esan nahi dieguna da, 1.080 eurotako pentsio duina eta pentsio publiko, sistema publiko bat ona izateko modua, Euskal Errepublika dela aukera erreal bat horretarako. Hau da, 78ko erregimena ez dalak gai beraien errebindikazioi bide emateko. Eta, orduan, claro, lanketa guzti hori egiten ari gara, eta legintzen ari gara, lanketa guzti hori egiten, 21. Mendeko Euskal Errepublikanismo bat martxan jartzeko.
Badago erronka oraindik horreta ez, konektatzeko.
Egundokoa, bai, eta egundoko lan egin behar da, eta lan guzti hori gu ez gara gai egiteko, edo jartzen gara asko, eta Euskal Herritar asko azten gara lanean, eta Euskal Herriko Herri Mugimendu ezberdinak azten gara lanean horretan, edo guk bakarrik ez dugu lortuko.
Hor, Katalunian, batzuetan ere agian kritika pixkatxoak kabroi batetik ere abiatzen da, ba, espolioaren kontua eta kontzertu ekonomikoa ez edukitzearen arrazoiak ere pixua handia eukizuela arrazoi ekonomiko horrek, Kataluniako gizartearen zati handi bat, agian ez dakit identitarioak edo hain nazionalista etzena, batzea prozesu independentista honetara Euskal Herrian, hori edukita, edo ezberdintasun horiek nola salbatuko zen ituzkete?
Bai, bueno, dago aurriritzi bat, ez? Aurriritzi bat, kontzertu ekonomikoa eta konbenioa en Nafarroan dela, bueno, segundoko gauza bat, eta azkenean da, dependentzia ordaintzen dugu. Eta modu alegoriko batean esateko, zer den kupoa ordaintzea eta zer den konbenioa ordaintzea, da Gasteizetik egunero irtetzen da tren bat, 3.000.000 eurorekin, Iruñako geltokian geratzen da, beste 1.000.000 euro sartzen dira tren horretan, Madrilera doa eta ez da inoiz itzultzen. Hau da, kontzertua da, gerra tributo bat esarri zitzaiona herri honi 19. mendean. Eta guk ez dugu nahi gehiago erregimen honi ordaintzea erregimen honen azpian egoteko. Guk, Euskal Herritarrok, gure aberastasun guztia kudeatzeko aski adina daukagu, aski inteligentzia daukagu, ez gara adin txikikoak, ez dako guzertan jarraitu behar bizitza guztia 8 beltzaren eskutik, eta gure ondasun guztia guk geuk erabaki behar ditugu, eta buru jabetza osoa behar dugu datorren krisi erraldoi honi aurre egiteko.
Arrazoiak ez dira falta, ikusten denez, Leicester pasako gara 5 egun honetarako deitu duzuen ekimena azaltzera, baino lehenago azkeneko galderatxo bat, nazioarteko komunitateari buruz. Askotan jartzen delako hor ere esperantza, Katalunian ere esango nuke gero etorri zen erantzuna, baino gehiago goazela nazioarteko komunitatean jarrita zeukaten esperantza, zuk ere aipatu duzun alde bakartasun bide horretatik, Espainiaren onarpena bilatzen ezpada ere taktika horrekin bidez, nazioarteko onarpena bai behar du Euskal Errepublika batek, apurketa egingo baldin badu, bai. Espainiar estatuarekin edo Espainiar erresumarekin. Nola ikusten duzu edo zenbateko esperantza jartzen duzu nazioartean?
Nazioartearen babes oso garrantzitsua da. Baina, begiratzen baldin badigu Kataluniari, konturatzen gara, nazioarteak soli begiratzen diola Kataluniari, Katalunia gatazkan, talkan eta burrukan dagoenean. Eta bestela, naizta, orain egoera asko ze baratuagoa dagoela, nazioarteari bostaxola zaio, angertatzen zaio, dena, ez? Bostaxola zaio, izateana, giza eskubidean autodeterminazioko eskubidea ukatua, bostaxola zaio preso politikoa, bostaxola zaio exiliatuak, eta orduan ikusten duguna da hori, ez? Osa, soilik, osa, talka bizian egoten baldin bagara, orduan nazioartea begiratzen gaitu. Eta orduan egin daitezke loturak eta babesa jaso eta bar.
Ez orduan, beste pauso asko falta zaizkigu lehenago, ehuntzen joateko,
asko.
Joateko prozesu hori, eta horretara bidean zatozte zuek ere, esan bezala, Euskal Errepublikaren alde, ekimen gehiago ere antolatuko dituzue, aste honetan daukagu bat, urriaren 25an Gasteizko parlamentua inguratzeko asmoa daukazue.
Bai, urriaren 25an betetzen dira 41 urte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako autonomia esarri zenetik, eta partizioaren autonomia gutitzen diguna ere esarri zenetik, ez? Eta 41 urtetan ez da bete, eta guk uste duguna da, marko autonomiko honek eta sistema ekonomiko honek ez duela balio dagoeneko gure bizi baldintzak bermatzeko. Eta beti etorkizun okerrago eta beltz bat hitzematen digula. Eta aski dela, eta hemen eta orain Euskal Errepublika bat behar degula aldarrikatzeko, egingo dugu ekintza hau, Gasteizen ostegun honetan eguerdian Gasteizeko parlamentua inguratzen. Eta etorkizunean ekintza gehiago egingo ditugu, oraindik ez ditugunak esango zeintzu diren, baina izan daitezkeenak Bilbon, Iruñan, Urruñan.
Bueno, entzuten joango gara beraz etorkizunean.
Bai, bai, izango dezute gure berri gehiago.
Oso, no, pozten gara hori ere aurrera baldin badua, jarraitza baldin baduzute Euskal Errepublikaren aldeko mugimendu hau ehuntzen. Esan bezala, ostegun honetan, eguerdiko 12etan, Gasteizko parlamentua inguratzeko deia egin duzue, orain amaitzeko utziko dizut Julen mikrofonoa, gonbidatu dezazun jendea.
Bai, guk gomiretu nahi ditugu entzule guztiak parte hartzera eta inguratzera Gasteizeko parlamentua. Ez? Guk ikuste dugu klabetako bat gasteiztarren erantzuna dela. Gasteiztarrek erantzuten baldin badute txukun irtengo dela ekimena eta horregatik, ba, guztiei dei bat, dei irrifartxu bat, baina dei indartxu bat ere etortzeko eta herri bezala guk egin behar dugu herritarren artean.
Ba, eskerrik asko, itz polit eta potolo hoiekin amaituko dugu elkarrizketa, mil esker Julen eta animo lanean.
Mil esker zuei eta opa labedi.
Eskerrik asko, ondo segi.
Aur.